Qalampirdan gapiramiz. Samsung elektronik dunyodagi eng katta smartfon ishlab chiqaruvchi maqomini tiklab oldi. Joriy yilning birinchi choragida Janubiy Koreya kompaniyasi 76,5 million dona smartfon yetkazib berdi va bozorning 22%ini egalladi. Apple 52,4 million dona smartfon sotdi va 15% ulush bilan ikkinchi o'ringa tushdi. Xitoyning Xiaomi kompaniyasi 49 million dona smartfon sotdi va 14% bozor ulushini egallab, 3-chi o'rindan joy oldi. Xiaomi'ning choraklik yuki birdaniga 62%ga o'sdi va bu kompaniya tarixidagi eng yaxshi natija demakdir. Eng yirik ishlab chiqaruvchilar ro'yxatidan keyingi o'rinlarni Xitoyning Oppo va Vivo kompaniyalari egalladi. Huawei va Honor brand sotilgandan so'ng eng yirik ishlab chiqaruvchilar ro'yxatidan 7-chi o'rinni egalladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.